السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر
balasan atas suatu kejahatan, balaslah dengan kejahatan serupa jika dimaafkan dengan syarat untuk mendapatkan islah, maka ganjarannya ada di sisi Tuhan. Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Di dalam ajaran Islam, seorang yang melakukan pelanggaran, orang yang memberikan kerugian, apakah itu kerugian yang kecil atau yang besar yang ditimpakan olehnya, atau musuh sekalipun, Islam mengajarkan untuk memperlakukan mereka dengan perlakuan yang terdapat sisi islah di dalamnya. Di dalam Islam ada pemikiran hukuman, ada hukuman, tapi bersamaan dengan itu ada juga perintah untuk memaafkan atau mengampuni. Di dalam ayat ini, seperti yang Anda dengar tadi, ada perintah bahwa orang yang melakukan kejahatan, hukumlah dia. Tapi di balik hukuman itu ada juga gerakan supaya dengan hukuman itu orang yang melakukan pelanggaran, orang yang memberikan kerugian, orang yang melakukan dosa mendapatkan islah dengan hukuman itu. Jadi ketika yang menjadi tujuan adalah islah, maka sebelum memberikan hukuman, hendaknya pikirkanlah supaya apakah dengan hukuman ini yang menjadi tujuan bisa tercapai, yakni islah itu. Tapi jika setelah berpikir, setelah melihat kondisi yang melanggar itu, ada pemikiran seperti itu, bahwa islah bagi si pendosa ini dengan dimaafkan atau dengan dihukum, maka lakukanlah itu. Maafkanlah atau hukumlah. Dengan memaafkan juga dalam kondisi yang sesuai, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang terbaik. Pada akhirnya, innallaha la yuhibbuz zalimin. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah Ta'ala mempertegas bahwa jika di dalam hukuman itu berupaya, kalian berupaya untuk melakukan sesuatu kejahatan yang lebih lagi, maka oh, jika dalam memberikan hukuman tadi berlebihan, maka akan ditetapkan sebagai seorang yang zalim. Inilah hukum mendasar atau prinsip yang dipersembahkan oleh Al-Quran yang meliputi kehidupan kita secara pribadi atau dalam level pemerintahan, bahkan secara global, internasional pun, untuk mengislah masyarakat. Ini merupakan pondasi prinsip ini. Tujuan utama memberikan hukuman kepada seorang pelanggar, yaitu islah dan perbaikan akhlak. Islam mengatakan dalam hal ini, bahwa perhatikanlah, janganlah hanya menekankan pada hukuman saja, bahkan tekankanlah untuk mendapatkan islah. Jika dengan dimaafkan akan mendapatkan islah, maka maafkanlah. Jika kondisi mengatakan dengan diberikan hukuman dia akan mendapatkan islah, maka berikanlah hukuman. Tapi di dalam hukuman, hendaknya kita memikirkan bahwa hukuman itu diberikan sesuai dengan kejahatannya. Jika tidak, jika diberikan hukuman yang melebihi dari pelanggaran yang dilakukannya, maka ini merupakan kezaliman semata. Dan kezaliman tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Di dalam Islam, tidak seperti agama-agama yang lalu, bersifat ekstrim. Contoh yang terbaik, kita lihat di dalam kehidupan Hadrat Rasulullah SAW. Ketika beliau SAW melihat bahwa si pelanggar ini telah mendapatkan islah, maka beliau dapat memaafkan seorang musuh yang kejam sekalipun. Orang yang zalim kepada beliau, kepada keturunan beliau, kepada sahabat beliau, apa perbuatan zalim yang tidak ditimpakan kepada mereka? Tapi ketika si pengusuh itu, penentang itu, meminta ampun, meminta maaf kepada beliau SAW, dan berjanji untuk mengarungi hidup dengan lebih baik, maka beliau SAW melupakan segala sesuatu dan memaafkan si musuh itu. Dalam hadis dikatakan, putri beliau SAW, Hadrat Zainab, ketika hijrah dari Mekah, ada seorang yang zalim, Abar bin Aswad namanya, berusaha untuk membunuh Hazrat Zainab dengan tombak. Saat itu beliau radhiyallahu anha tengah hamil, sehingga dengan tombak tadi beliau menjadi gugur kehamilannya dan terluka. Pada akhirnya beliau radhiyallahu anha meninggal. Disebabkan karena kezaliman itu, diputuskanlah hukuman mati untuk si pembunuh itu. Ketika Fatah Mekah, orang itu kabur, tapi setelah di kemudian hari, ketika Hadrat Rasulullah SAW kembali ke Madinah, Habar datang menjumpai Hadrat Rasulullah SAW dan memohon, saya telah kabur karena takut kepada Tuhan, karena dosa saya besar sekali, pelanggaran saya besar, saya sudah diputuskan untuk dihukum mati, tapi ketika saya mengetahui bagaimana sifat pengampunan, pemaafan Tuhan, ini membawa saya, pikiran itu membawa saya untuk saya datang kepada Tuhan. Saya memberanikan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Meskipun saya sudah layak untuk dihukum. Tapi sifat pemaafan Tuhan begitu lapangnya, sehingga saya memberanikan diri untuk hadir di sini. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah, kami telah terjerumus dalam kejahilan pada saat itu. Tuhan telah mengutus Tuhan untuk memberikan petunjuk kepada kaum kami dan menyelamatkan kami dari kehancuran. Aku mengakui pelanggaran aku. Ampunilah kejahilan, kebodohan saya ini. Dengan demikian, Hadrat Rasulullah SAW memaafkan pembunuh putrinya sendiri dan bersabda, "Wahai Hibar, Allah telah menurunkan ihsan kepada engkau. Dia telah memberikan taufik kepada engkau untuk menerima Islam dan memberikan taufik untuk taubat yang hakiki." Lalu dalam riwayat lain lagi dikatakan, ada seorang syair, Ka'ab bin Zahir namanya, yang sering membuat syair berkenaan dengan wanita-wanita muslim yang menyerang kehormatan para wanita muslim pada saat itu. Syair-syair yang jorok. Dia pun telah ditetapkan untuk dihukum, si penyair ini. Ketika terjadi Fatah Mekah, saudara Ka'ab menulis kepada dia bahwa Mekah sudah dikuasai, lebih baik kamu bertemu, minta maaf kepada Rasulullah SAW. Lalu dia datang ke Madinah, Ka'ab ini, dan tinggal di tempat yang dia kenal. Lalu setelah salat subuh, dia melakukan salat subuh dengan Rasulullah SAW berjamaah. Lalu tanpa memperkenalkan diri, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Zahir datang dengan perasaan taubat dan ingin meminta maaf kepada Tuan. Jika diizinkan, maka saya akan membawa Ka'ab ini ke hadapan Tuan." Karena beliau SAW tidak mengenal Ka'ab itu siapa, yang mana orangnya. Atau mungkin saja dia menutup wajahnya dengan kain, tapi bagaimanapun Rasulullah SAW tidak mengenal Ka'ab sebetulnya. Karena itu beliau bersabda, "Oke, bawalah ke sini Ka'ab." Orang itu mengatakan, "Akulah sebetulnya Ka'ab itu, wahai Rasul." Lalu ada seorang Ansari berdiri untuk siap membunuh orang itu, karena memang layak untuk dihukum. Tapi Hadrat Rasulullah SAW bagaimana menganugerahkan rasa kasih yang luar biasa, lepaskanlah orang ini, karena dia datang secara khusus untuk meminta maaf. Lalu dia menulis sebuah kasidah ke hadapan Rasulullah SAW, dan Hadrat Rasulullah SAW memberikan hadiah cadar yang indah sekali kepada Ka'ab ini. Jadi inilah musuh yang sudah layak untuk mendapatkan hukuman, datang ke hadapan Rasulullah SAW untuk meminta maaf. Tidak hanya datang saja, bahkan mendapatkan hadiah dari Rasulullah SAW. Jadi bahkan banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Rasulullah SAW yang semisal seperti itu. Ketika beliau SAW mengampuni musuh-musuh beliau, memaafkan musuh-musuh para kerabat beliau juga, atau memaafkan orang-orang yang menentang Islam juga. Tapi di mana kondisinya memerlukan adanya hukuman, beliau pun memberikan hukuman. Jadi tujuan utama memperhatikan pentingnya hal ini adalah bagaimana supaya tercipta islah, bukanlah untuk balas dendam hukuman ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam di dalam surah Asy-Syura tadi ayat ke-41 di dalam buku-buku beliau, beliau telah menjelaskan cukup detail. Lebih kurang dalam 13 buku beliau nampak referensi mengenai ayat ini, dan di dalamnya di dalam 21 atau 22 tempat beliau menyampaikan berkenaan dengan ayat ini. Begitu juga dalam acara-acara beliau sering bersabda berkenaan hal ini. Dalam buku Filsafat Ajaran Islam, beliau menjelaskan mengenai falsafah hukuman. Beliau bersabda di dalamnya, balasan bagi suatu kejahatan seimbang dengan kejahatan serupa, sesuai dengan ayat itu. Tapi orang yang mengampuni dosa kejahatan dan supaya dengan niat supaya mendapatkan islah, tidak ada syarat lain, dan sesuai dengan kondisi situasinya, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Yakni orang yang memaafkan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Bersabda, dari ayat ini jelaslah bahwa ajaran Quran tidaklah mengatakan untuk mengampuni dalam berbagai kondisi atau situasi waktu. Terkadang diperlukan juga untuk menghukum. Dan tidak juga mengatakan untuk tidak menghukum orang-orang yang jahat, yang zalim. Ayat ini mengatakan, apakah kondisi waktunya itu layak untuk dihukum atau dimaafkan? Jadi, apapun perlakuan yang lebih baik untuk diberikan kondisinya, maka berikanlah itu. Terkadang, seorang pelanggar dengan dimaafkan bisa mendapatkan tobat atau islah, atau dengan dimaafkan dia akan lebih menjadi-jadi lagi kejahatannya. Jadi janganlah seperti orang yang buta dengan terbiasa untuk selalu mengampuni tanpa melihat. Kita hanya mengampuni saja. Melainkan renungkanlah perintah itu, di mana sisi islah harus kita perhatikan. Dan perhatikanlah dengan seksama bahwa kebaikan yang hakiki ini ada di dalam yang mana? Apakah dalam memaafkan atau dengan menghukum? Jadi, sesuatu yang sesuai dengan kondisi atau waktu, situasi, itulah yang harus dilakukan. Dengan melihat pribadi-pribadi manusia, jelaslah bahwa terkadang orang-orang sedemikian rupa dengki, memiliki kedengkian, sampai turun-menurun dia terus dengki kepada keturunan seseorang. Lalu ada juga orang yang selalu memaafkan tanpa melihat kondisi waktu. Terkadang sedemikian rupa selalu mengampuni sehingga sangat memalukan sikap mereka itu. Bagaimana mereka terus memaafkan yang bertentangan dengan kecintaan. Bahkan dia memberikan noda pada akhlak yang baik. Jadi pemaafan, sifat pemaafan yang seperti itu justru sehingga orang-orang mengatakan tobat-tobat. Jadi dalam setiap akhlak diberikan syarat waktu dan kondisi. Bukanlah yang tanpa itu. Jadi inilah hal yang paling mendasar dalam falsafah hukuman dalam Islam, yakni apa kebaikan yang ada di dalamnya. Ini yang harus kita cari. Dan yang menjadi tujuan utama adalah islah. Terkadang, dengan dimaafkan akan menjadi kebaikan. Dia mendapatkan islah. Tapi terkadang, dengan dimaafkan justru akan menimbulkan keburukan. Orang yang melakukan pelanggaran, dia akan malah menjadi-jadi lebih berani lagi untuk melakukan pelanggaran. Jika dimaafkan, ada juga. Begitu juga, dengan memberikan hukuman, terkadang bisa menjadi kebaikan bagi seorang. Jadi, ini pun merupakan suatu kebaikan bagi orang tersebut. Karena dengan hukuman, akan menjadi upaya baginya untuk menghentikan keburukannya dengan hukuman itu. Supaya di masa yang akan datang, dia terhindar dari kehidupan yang buruk, yang hancur, dari keburukan. Hadrat Rasulullah SAW, saya telah memberikan dua permisalan. Nampak kepada kita bahwa dengan pemaafan Rasulullah SAW, orang itu justru mendapatkan islah. Musuh Islam, orang yang melakukan pelanggaran, setelah mendapatkan islah, mereka menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan, menjadi orang-orang pengkhidmat Islam. Walhasil, Islam merupakan agama yang sedemikian rupa tertata, sehingga dalam setiap waktu, dia senantiasa memperhatikan sesuatu yang penting tadi. Perlakuan apa yang penting untuk bagi si pendosa ini, itu yang dilakukan. Niatnya islah. Sekarang itu justru malah ekstrim terhadap suatu arah saja. Terkadang sekarang ini, orang-orang yang berdosa melakukan pelanggaran besar, sedemikian rupa diampuni, dimaafkan. Sehingga dia tidak merasakan bahwa dia telah melakukan pelanggaran itu. Dia pembunuh, pekerjaan dia sudah pembunuh, atau sedemikian rupa sombong, takabur. Sehingga dia tidak merasakan kehidupan orang lain ini penting selain dari kehidupan dia sendiri. Ada juga orang seperti ini. Dan orang-orang seperti itu sebetulnya memang harus dibunuh. Kecuali jika si pewarisnya memaafkan peristiwa. Tapi dalam ketika orang-orang seperti itu tidak mendapatkan islah dan terus bertambah dalam kezaliman mereka, atau nampak sesuatu yang ekstrim di mana para pemuka negara-negara Islam, orang-orang mulai melakukan demo-demo untuk melengsarkan orang para pemuka-pemuka ini, atau mereka melemparkan ke pengadilan supaya mendapatkan hukuman para pemuka-pemuka ini. Terkadang orang-orang seperti itu dibunuh atau dipukuli dengan zalimnya. Terkadang di balik mereka itu ada suatu kekuatan besar untuk melakukan perbuatan itu. Islam menghalang atau melarang untuk melakukan suatu yang ekstrim dan untuk jadi meskipun dia miskin ataupun kaya, mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu buatlah prinsip untuk hukuman itu. Dan dalam hal ini kita menyaksikan bagaimana Hadrat Rasulullah SAW ketika memerintah di Madinah dan para khalifah yang setelah beliau mengamalkannya. Bagaimana hukuman yang harus diberikan dan apa tujuan dari hukuman itu. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, jangan hanya melihat apa hak yang terbaik untuk si pelanggar ini. Terkadang hendaknya dilihat ketika tidak terpikirkan dalam masyarakat umum apa yang lebih baik untuk dampaknya untuk masyarakat umum. Mengorbankan sesuatu yang kecil demi untuk sesuatu yang besar terkadang penting mengorbankan. Untuk itu, hendaknya melihat ketika memutuskan hukuman, apakah dampaknya akan timbul di masyarakat setelah itu. Terkadang, dengan memaafkan, akan memberikan dampak yang tidak baik di masyarakat. Lihatlah, seorang pelanggar yang besar, dia telah melakukan pelanggaran dan terhindar dari hukuman. Maka orang-orang yang memiliki fitrat buruk untuk melakukan kejahatan, maka mereka pun akan berpikiran, kita pun akan melakukan pekerjaan buruk ini, dan setelah itu kita akan minta maaf, lalu kita akan terbebas. Jika ini timbul, maka orang-orang yang biasa melakukan pelanggaran, mereka akan timbul keberanian untuk melakukan pelanggaran, jika tidak mendapatkan hukuman tadi. Begitu juga, orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik, mereka menjadi ketakutan, karena akan timbul kejahatan-kejahatan. Orang-orang akan gelisah. Dan untuk menjauhkan kegelisahan itu, terkadang mereka melakukan penjagaan sendiri karena hukum tidak berjalan. Tapi karena tidak adanya perlindungan, jika tidak ada undang-undang untuk itu dan tidak ada perlindungan, maka masyarakat pun akan membuat pengadilan sendiri. Dan ruginya, sayangnya, meskipun ajaran Islam yang begitu indahnya, di negeri-negeri Islam banyak nampak perbuatan yang seperti itu, hal-hal seperti itu. Orang yang, amalan yang tidak adil kepada orang-orang yang melanggar itu justru memberikan peranan penting untuk menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. Sehingga orang-orang pun mulai melakukan kejahatan yang sama atau yang lebih. Hazrat Masih Maud Islam bersabda, hukuman, memberikan hukuman atau memaafkan, hendaknya yang menjadi pemikiran adalah apakah dengan hukuman tadi atau dengan memaafkan itu, apa dampaknya bagi masyarakat. Jika dengan memaafkan akan memberikan pelajaran bagi si pelanggar tadi, maka berikanlah hukuman. Jika dengan memaafkan lebih baik, maka berikanlah maaf. Bagaimana beliau alaihi salam membandingkan Taurat dan Injil? Di dalam Injil dikatakan, janganlah membalas kejahatan. Di dalam Injil dikatakan. Di dalam Injil tertulis bahwa janganlah membalas kejahatan. Ajaran Injil ini telah berarah kepada sesuatu yang ekstrim. Dan selain manusia pun tidak dapat mengamalkannya. Hal itu. Di sisi lain, jika kita melihat Taurat, maka itu pun ada suatu hal yang ekstrim ke arah ini. Maka dalam Taurat, hanya ditekankan kepada satu arah saja. Nyawa dibalas nyawa, mata dibalas nyawa, kuping dibalas kuping, gigi dibalas gigi dengan dihancurkan. Tidak ada sifat pemaafan dalam Taurat ini. Masalahnya adalah kitab-kitab ini untuk khusus, zaman yang khusus, dalam kaum yang khusus pada masa itu. Tapi Quran Syarif bagaimana memberikan ajaran yang suci kepada kita, yang membebaskan kita dari sesuatu yang ekstrim dan sesuai dengan fitrat manusia ajarannya. Misalnya, dalam Quran Syarif dikatakan, jaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balasan bagi faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Jika balasan dibalas dengan kejahatan yang serupa, itu jais. Tapi jika dimaafkan dan diperhatikan dan memperhatikan islah, tidak sesuai, tidak melanggar kondisi atau waktu, maka bagi orang yang memaafkan seperti itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana ajaran indah ini, tidak ekstrim ke sana kemari. Diizinkan untuk membalas, tapi ada pemaafan di dalamnya. Ada perintah juga untuk membalas, tapi seiring dengan itu, ada juga ajaran untuk memaafkan. Syaratnya adalah bahwa kamu akan mendapatkan ganjaran memang diberikan. Syaratnya adalah inilah pendapat yang ketiga. Ini kewajiban bagi yang lihatlah, bandingkanlah ajaran-ajaran ini. Ajaran mana yang sesuai dengan fitrat manusia? Yang sesuai dengan fitrat yang sahih antara Quran, Injil, Taurat tadi. Jadi ajaran Islam yang untuk semua zaman menjadi solusi di dunia ini. Islam mengatakan, ketika kamu memaafkan suatu waktu, maka keluarkanlah kedengkian dalam hati, kebencian. Beliau bersabda, terkadang sebagian orang sedemikian rupa timbul kebencian sehingga mereka benci sampai turun-temurun kepada seorang ini. Dari kakek sampai keturunannya. Tidak memaafkan. Ini bukanlah ciri-ciri orang mukmin. Kedengkian ada di dalam dirinya. Bagaimana uswah hasanah Rasulullah SAW dalam hal ini? Di dalam perang Uhud, istri Abu Sufyan yang bernama Hindun telah membunuh, bagaimana memotong-motong jenazah Hadrat Hamzah paman Rasulullah SAW, memotong kuping, memotong hidung, memotong bagian tubuh-tubuh beliau, hati beliau dikeluarkan lalu dimakan, bagaimana sudah melampaui batas dalam kezaliman. Di sisi lain, meskipun kezaliman sedemikian rupa, bagaimana contoh suri teladan Rasulullah SAW ketika Fatah Makkah, Hind menutup wajahnya dengan niqab Fardah, datang kepada Rasulullah SAW, tidak berani dia datang secara terang-terangan, karena telah melakukan pelanggaran yang sangat besar dan dia pun layak untuk mendapatkan hukuman, dia baiat di majlis Rasulullah SAW dan menjadi muslimah. Pada saat itu, dia pun melontarkan pertanyaan. Nabi Karim SAW mengenali suara Hindun tadi dan bertanya beliau, apakah kamu istri Abu Sufyan, Hindun? Dia menjawab, ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, sekarang saya sudah menjadi muslim di dalam hati saya. Maafkanlah saya. Beliau SAW mengampuni Hindun tadi, memaafkan. Sedemikian rupa berdampak kesan kepada Hindun, dia sangat senang. Dan dia pergi ke rumah, pulang. Lalu untuk mengkhidmati Rasulullah SAW, dia menyiapkan makanan. Dia memasak dua kambing, lalu dipersembahkan kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, saat ini kurang hewan-hewan, karena itu saya memilih hadiah yang sederhana ini kepada Rasulullah SAW. Hadrat Rasulullah SAW mendoakannya, wahai ya Tuhan, berikanlah keberkatan bagi kambing-kambing Hindun ini. Sebagai dampaknya, dia memiliki peternakan yang luar biasa banyaknya, sehingga tidak mampu terpelihara lagi. Khatmah Simad Rasulullah SAW bersabda, dalam satu level, ada orang yang tidak mengenal pemaafan, seperti yang disebutkan tadi, sampai dia benci turun-temurun kepada musuhnya. Di sisi lain, ada orang yang tanpa gairat, yang dia terus memaafkan orang tanpa melihat situasi dan kondisi secara membabi buta. Jadi jangan juga tidak ada gairat dan jangan juga berbuat zalim. Jika ada orang yang menyerang anak seseorang atau saudaranya, maka silakan diuruskan kasusnya. Tapi janganlah mengambil hukuman sendiri. Seperti yang saya katakan, Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam berbagai tempat telah memberikan penekanan dan saya akan sampaikan referensi lainnya dengan melihat nampaknya hanya ada satu topik saja, tapi beliau justru di dalam setiap kesempatan beliau bersabda mengenai hal ini dalam berbagai corak, berbagai nasihat. Dalam satu tempat lain beliau bersabda, balasan untuk kejahatan serupa dengan kejahatan yang dilakukan, tapi dia yang memaafkan sehingga timbul islah, tidak ada keburukan, maka Allah Ta'ala ridho kepadanya. Dan dia akan memberikan ganjaran kepada orang itu. Jadi berdasarkan Al-Quran, setiap balas dendam bukanlah suatu yang layak dipuji dan tidak juga memaafkan sesuai dengan layak dipuji dalam setiap tempat misalnya. Hendaknya melakukan itu sesuai dengan kondisi dan waktu. Bukan begitu saja bebas, tidak ada membabi buta. Jadi Allah Ta'ala ridho kepada orang yang memiliki niat yang baik. Dan yang menjadi tujuan dari amalnya adalah islah. Allah Ta'ala akan ridho kepada orang seperti itu. Dengan memaafkan orang yang membabi buta tadi, Tuhan tidak ridho. Dan tidak juga ridho kepada orang yang selalu balas dendam. Jadi kedua perkara ini hendaknya diperhatikan. Jangan juga kita tanpa rasa gairat terus kita bersikap lembut, halus, tidak memaafkan terus. Allah Ta'ala pun tidak ridho. Dan Allah Ta'ala pun tidak ridho kepada orang yang selalu balas dendam, memberikan hukuman. Memperhatikan dua batasan ini, kita berikan hukuman atau mengampuni, memaafkan. Berkenaan dengan hal itu, para pengurus dalam jemaat ini pun dan nizam hendaknya memperhatikan hal ini. Pada umumnya ini selalu diperhatikan. Terkadang untuk menghukum seseorang diputuskan atau diberikan rekomendasi. Saya tidak mengatakan bahwa ini didasari atas balas dendam. Tapi terkadang dalam setiap kasus orang yang merekomendasikan, ada kecenderungan orang-orang yang menghukum ini kepada kekerasan. Terkadang lebih dari yang dibutuhkan hukuman atau kelembutan tadi, pemaafan tadi. Sehingga timbul kerusakan dalam jemaat, dalam nizam. Tidak juga menghukum berlebihan benar, tidak juga memaafkan senantiasa dibenarkan. Yang terpenting adalah bagaimana untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Jika ini bisa didapatkan ketika yang menjadi tujuan itu adalah islah. Untuk itu, hendaknya para pengurus berupaya, apakah itu umur amma atau bidang kodo, dewan kodo, hendaknya mereka masuk ke dalam kedalaman dan memberikanlah hukuman sesuai dengan itu. Supaya nizamnya hakiki dan kondisi kita bisa timbulkan dalam jemaat ini yang bisa meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dan untuk itu, penting untuk memohon doa kepada Allah Ta'ala. Ketika memutuskan sesuatu, putuskanlah dengan doa. Lalu hendaknya ada rekomendasi kepada khalifah. Mendapatkan rekomendasi dari khalifah supaya terhindar dari keburukan. Apakah yang melaporkan seseorang sehingga jemaat pun senantiasa terjaga, terpelihara. Jangan sampai keputusan dalam jemaat ini bisa menimbulkan kegelisahan. Begitu juga pada tempat lain, dalam kitab Nasimi Da'wat, Harith Masih Maud alaihi salam menjelaskan topik ini. Beliau bersabda, orang yang melaporkan, ini ajaran Islam yang indah. Beliau menjelaskan secara detail. Ini merupakan ajaran yang indah Islam ini, yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Jika ada orang yang menyakiti engkau, atau memukul mata kita, maka balaslah dengan kejahatan yang sama. Tapi jika kalian memaafkannya, sehingga bisa timbul kebaikan di dalamnya, dan bisa mendapatkan islah, misalnya kejahatan, dia menjadi tobat dari perbuatan itu di masa yang akan datang dan mendapatkan islah, si pelanggar pun menjadi kapok, tobat, maka dengan memaafkannya adalah lebih baik. Dan dengan memaafkan itu, kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Lihatlah, di dalam ayat ini, dua sisi itu tadi ada. Jadi untuk memaafkan dan untuk membalas, itu sesuai dengan kondisi dan waktu. Beliau bersabda, pemaafan dan pembalasan itu diperhatikan sesuai dengan kondisi dan waktu. Jadi inilah ajaran yang bijak. Sesuai dengan kondisi dan waktu. Melihat ini merupakan yang bijak. Kita melihat, kita tidak senantiasa makan makanan yang sama. Bahkan kita memakan makanan sesuai dengan kondisi. Kadang makanan yang panas, kadang makanan yang dingin. Dalam musim panas, kita mengutamakan makanan ini. Dalam dingin pun, ini. Makanan pun berbeda-beda yang kita makan. Beliau bersabda, prinsip ini, prinsip yang alami ini pun sama dalam hukuman ini pun. Seperti itu. Ketika panas maupun dingin, pakaian pun menyesuaikan. Diganti-ganti. Begitu juga kondisi akhlaki kita, sesuai dengan kondisi dan waktu. Menghendaki satu perubahan. Makanan juga sesuai dengan kondisi tuntutan alam, itu pun berganti-ganti. Begitu juga, pada musim panas maupun dingin, pakaian pun kita ganti-ganti. Semua hal ini sesuai dengan hukum alam. Begitu juga kondisi akhlaki kita menghendaki satu perubahan berkenaan dengan pakaian. Ketika musim panas, di sini di Eropa ini, mereka memakai pakaian yang telanjang, terbuka, khususnya untuk para wanita, dan untuk pada musim dingin, mereka memakai pakaian yang tertutup, memakai scarf dan pakaian yang sesuai. Tapi pakaian ini, jika umat muslimah para perempuan, perempuan wanita yang memakai hijab. Pada musim dingin, mereka memakai pakaian yang menutupi kepala, wajah, maka dinyatakan pelanggaran di negeri ini. Dia mengatakan, mereka mengatakan bahwa ini melanggar hak wanita, katanya. Sampai-sampai pemerintah pun ikut campur dan mengatakan, tujuannya pada mereka bukanlah islah sebetulnya, tapi merupakan ketidakadilan. Dalam beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri mengatakan bahwa kami berpikir, jika para perempuan di tempat-tempat umum atau yang bekerja dimanapun, mereka memakai hijab, maka dia akan dipecat dari pekerjaannya, wanita-wanita ini. Ini hukum duniawi ini, peraturan duniawi ini, telah ekstrim kepada satu sisi saja, yang dengannya bisa menimbulkan kefasadan, kegelisahan. Islam mengatakan, janganlah membuat peraturan, membuat keputusan yang dapat menimbulkan kegelisahan. Bahkan berikanlah keputusan yang bisa memberikan perbaikan bagi masyarakat, bagi orang-orang. Keputusan yang seperti itu, Tuhan pun akan ridho. Makhluk Masyarakat Islam bersabda, begitu juga kondisi akhlak kita pun menghendaki perubahan sesuai dengan kondisi dan waktu. Terkadang kita memperlihatkan rub, dan terkadang kita bersifat lembut, memaafkan. Ketika perlu memperlihatkan rub, perlihatkanlah rub. Jika tidak sesuai, maka tidak sesuai. Maksudnya, dalam setiap waktu, setiap kondisi, perlu dengan tadi. Jadi, yang melakukan satu perbuatan saja tanpa melihat itu, dia adalah hewan. Dia tidak bijak. Dia tidak berbudaya. Untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kondisi dan waktu, beliau, Masih Maud alaihissalam, memberikan contoh kepada kita. Perlu keseimbangan dalam makanan pun. Kita tidak makan makanan satu saja. Pada masa ini pun, pakar nutrisi makanan, mereka membuat racikan-racikan yang berbagai macam untuk para orang-orang yang sakit. Dan itu menjadi penyembuh bagi orang-orang. Sama hal seperti itu. Begitu juga sesuai dengan musim, pakaian kita. Beliau bersabda, ini hukum alam ini meliputi kondisi akhlaki juga. Dengan memaafkan saja, lembut saja, kadang bisa timbul kerusakan. Dengan menghukum terus, kadang bisa timbul kerusakan. Jadi, perlu untuk melihat kondisi dan waktu. Perubahan itu sesuai dengan tabiatnya. Islah yang diusulkan sesuai dengan tabiat manusia. Inilah perbedaan antara hewan dan manusia. Beliau bersabda juga, di Quran Syarif, tidak menetapkan jaiz pemaafan ataupun hukuman yang tanpa alasan. Mengizinkan untuk memberikan maaf yang dapat menimbulkan islah. Dan ini adalah hal yang penting. Memaafkan jika dilakukan tanpa sebab, maka nizam pun akan menjadi rusak, hancur. Dan dalam diri manusia akan timbul rasa bebas. Tidak ada batas, katanya. Dia akan ekstrim ke sana kemari. Dan nizam itu pun tidak dapat tegak. Ketika dengan memberikan hukuman, perhatikan juga bagaimana kita bisa menciptakan islah. Untuk itu perlu istighfar dan lakukanlah islah. Di dalam jemaat ini, tidak memberikan hukuman dengan niat untuk balas dendam, tapi diberikanlah untuk mendapatkan islah. Tidak hanya untuk para pengurus saja dalam hal ini. Bukan hanya kesalahan mereka saja, para pengurus. Bahkan, untuk para anggota jemaat pun. Dan ini merupakan kesalahan anggota juga terkadang. Jika ada orang yang memperhatikan, mengevaluasi bagaimana dia berpikir mengenai orang lain dan bagaimana dia berpikir mengenai dirinya sendiri. Dari itu akan timbul suatu keindahan di dalam lingkungan kehidupan masyarakat kita. Jadi, yang terpenting adalah hendaknya kita senantiasa memikirkan supaya setiap perbuatan kita harus meraih keridhaan Allah Ta'ala. Jika pikiran ini ada, baru akan timbul islah. Dalam satu kesempatan Masih Muhammad bersabda, balasan bagi suatu kejahatan dengan kejahatan serupa, tapi jika dengan dimaafkan dan itu sesuai dengan kesempatan dan maksudnya untuk islah, maka ganjarannya ada dalam Allah Ta'ala. Jika si pencuri itu dilepaskan, maka dia akan semakin berani untuk menjadi perampok. Orang seperti itu hendaknya dihukum. Tapi jika ada dua pekerja, yang pertama dengan hanya dilihat saja, dipelototi, dia akan malu, maka dia akan mendapatkan islah orang yang seperti itu. Dan itu mempermalukan dia, dan itu menjadi islah bagi orang seperti itu, maka jika orang seperti itu dihukum, maka tidak cocok. Terkadang orang hanya dengan isyarah saja, dia akan bisa paham, tidak perlu dimarahi. Dikatakan, dengan hanya dilihat saja, dia akan menjadi taubat, mendapatkan islah. Tapi ada orang yang dia dengan sengaja melakukan kejahatan, jika dimaafkan, akan semakin rusak, maka orang yang seperti itu tepat untuk diberikan hukuman. Maka, hukum yang sesuai itu, coba yang mana yang lebih baik, yang diberikan oleh Al-Quran, ataupun Injil maupun Taurat. Jika ajaran ini memperhatikan istilah tadi, tidak ada bandingannya. Dari itu, inilah ajaran yang dengan mengamalkannya, di dalam Islam akan timbul ijtihad, kekuatan ijtihad dan firasat manusia. Seolah-olah dikatakan, lihatlah berbagai kondisi dan perlihatkanlah firasat. Beliau bersabda, lihatlah perintahnya, bagaimana hukumannya. Dengan itu bisa timbul tadabur, ijtihad, firasat semakin kuat. Beliau bersabda, jika dengan memaafkan bisa timbul manfaat, maka manfaatlah. Tapi jika orang itu jahat, maka jazau sayyi'atin sayyi'atu misluha. Amalkanlah itu. Begitu juga ajaran Islam yang lain, yang pada setiap zaman terang, indah sekali. Jadi, kita hendaknya memperhatikan dua hal ini. Karena itu kita perhatikan dengan baik, supaya kita harus menciptakan islah dan menghentikan keburukan, supaya timbul keamanan, kedamaian dalam lingkungan kita. Yang terpenting adalah kita mencari keridhaan Allah Ta'ala. Karena dia tidak mencintai orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memahami perintah Al-Quran ini. Dan memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Mukarram Bilal Mahmud Sahib. Putra Mumtaz Ahmad Sindi. Beliau penduduk Rabwah Barat. Bilal Mahmud Sahib, Imtiaz. Beliau disyahidkan pada tanggal 11 Januari 2016 di Rabwah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau tengah pergi ke rumah pada malam hari. Ada pengendara motor yang tidak diketahui menembak beliau. Secara detail adalah lebih kurang pukul 9 malam beliau keluar pulang dari toko beliau. Ada pengendara motor yang tidak dikenal menembak beliau dan kabur. Lalu kabur beliau mendapatkan 5 peluru, ada 2 peluru mengenai kepala beliau. Lalu beliau dibawa ke rumah sakit setelah mendapatkan pengobatan. Lalu dibawa ke Ilahi Baksh Hospital Faisalabad. Ketika menunggu untuk dioperasi, sebelum dioperasi, tapi tidak sempat beliau meninggal pada saat itu. Beliau lahir pada tahun 1989 di Bilal Nagar. Beliau adalah anggota Wakafinau. Beliau belajar sampai kelas 10. Pada tahun 2003, ayah beliau wafat. Beliau pindah ke Rabwah, keluarga beliau ini. Pada tahun 2008, beliau memperbaharui wakaf beliau dan sebagai karyawan sadar Anjuman Ahmadiyah di Rabwah. Dan beliau berkhidmat sampai wafat beliau. Beliau pada sore hari beliau pergi ke toko beliau yang kecil di pasar. Di Halkah beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat di dalam jemaat ini. Beliau sebagai sekretaris wasiat yang terakhir itu. Pernikahan beliau, almarhum, pada tahun 2015, bulan April. Saat ini beliau istri beliau tengah hamil. Semoga Allah telah menganugerahkan keberkahan dan menjadi beliau sangat mukhlis dan serius, pekerja keras, itaat. Beliau sangat mencintai khilafat dan sangat hormat kepada orang lain. Beliau mencintai keluarga beliau juga sangat hormat kepada ibu beliau juga orang tua beliau. Beliau meninggalkan istri Mubasyirah Bilal Sahibah dan ibu beliau. Beliau ada saudara juga. Beliau pernah sekretaris majelis Karpardas juga. Sekretaris Karpardas menulis bahwa beliau adalah seorang yang berani, yang pekerja keras beliau ini. Tidak pernah dalam suatu kesempatan beliau memperlihatkan kemalasan. Beliau senantiasa murah senyum. Datang ke kantor tepat waktu, apapun yang diperintahkan beliau melakukan dengan segera. Sangat jarang karyawan yang seperti itu, yang murah senyum dan pekerja keras, itaat yang luar biasa. Beliau sangat gigih dalam berkhidmat dalam jemaat ini. Dan Nasir sahab menulis berkenaan beliau, beliau memiliki kecintaan kepada khilafat sehingga dengan melihatnya kita pun menjadi tersentuh. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau dan para pewaris beliau diberikan kesabaran. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ